svoboda.org.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер асудзіла арышт і прысуд у дачыненні да Андрэя Кіма, а таксама іншых актывістаў, што прынялі ўдзел у мірных дэманстрацыях прадпрымальнікаў у Менску. Цытую: «Я рашуча не згаджаюся з такімі палітычна матываванымі арыштамі, што цалкам супярэчаць асноўным каштоўнасцям свабоды волевыяўлення і сходаў, якія складаюць істотную частку дэмакратыі, павагі да правоў чалавека і першэнства закону. Я заклікаю да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх тых, што былі арыштаваныя падчас мірных дэманстрацый, таксама як і ўсіх іншых палітычных зняволеных», гаворыцца ў заяве Беніта Ферера-Вальнер. Ну, а сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску працягваўся суд над лідэрам прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Яго вінавацяць у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна. У сваім заключным слове Парсюкевіч пакляўся здароўем сваёй сям'і, што ён нікога не збіваў. Ён сцвярджае, што гэта яго збівалі і душылі ў турме. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
И только что закончился, фактично закончился процесс над Сергеем Парсюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за сбитие милицианта Александра Дулуба. Только что судья Владимир Аудиенко, выслухавши обидва боки, спречки закончились, выслухавши апошнее слово Сергея Парсюкевича, сышоў на падрыхтоўку прысуду. Да гэтага прокурор Сергей Кунаш запрасіў 3 гады для Сергея Парсюкевіча, сказаўшы, што віна яго зраная і ёсць смягчаючая яго віну абставіны, але в принципе ён вінаваты. А адвакат Вера Стромковская запатрабавала цалкам апраўдаць прадпрымальніка, паколькі на яе погляд няма ні матыву, ні доказаў ягонай віны. Сам Сергей Парсюкевіч у апошнім слове так гэта пісаў, што матыву няма ніякага. Ён сказаў, што гэта ідыятызм лічыць, што я былы міліцыянт, майор міністэрства ўнутраных справ на пенсіі, быццам бы ён не разумеў, што ў турме на Акрэсціне нельга учыняць нейкія бойкі. Ён усё гэта добра разумеў. Адзінае, што ён прызнаў, што калі міліцыянт Дулуб пачаў яго збіваць, ён сказаў так: я спачатку бараніў свой гонар, а потым бараніў сваё жыццё, бо фактычна ішла пра захаванне жыцця. Яго пачалі душыць, а ён хворы на астму, ён пачынаў задыхацца. Тады якраз ён крычаў у калідоры: дапамажыце, ратуйце. Сведкі, якія сёння выступілі ў прэсе, фактычна засведчылі тое, што казаў Сергей Парсюкевіч адносна падзеі ў камеры. Бо сам момант непасрэдна збіцця прадпрымальніка ён ніким не засведчыў, пры гэтым ніхто не прысутнічаў. Але пачатак інцыдэнту, то, што ў камеры адбылося, гэта засведчылі сведкі важакоў Павел Наградаў і Лесь Толстыка. Яны все сказалі, што менавіта Александр Дулуб пачаў бой, ударыў Парсюкевіча нагой па нагах, потым на яго крычаў і вывеў з камеры. Далей вот адбывалася гэты інцыдэнт. Тут стаіць прадпрымальнік Алесь Макаеў, які прысутнічаў на працэсе. Я папрашу яго выказацца адносна таго, што ён бачыў на працэсе.
Па-першае, гэта справа, як і справы па 10 абвінавачаных за мітынгі прадпрымальнікаў, цалком сфабрыкавана ўладамі, каб пакараць самых актыўных, якія вызначыліся падчас гэтай акцыі, мітынгу. То есть Сергей Парсюкевіч — это адзін з лідараў прадпрымальнікаў, які лідарскія здольнасці 10-го ён павёл з мегафонам на адміністрацыю прэзідэнта людзей. Андрэй Кім вывесіў сцяг 10-го на плошчы незалежнасці. І вось гэтыя людзі, самых яскравых гэтых, якія сябе паказалі на гэтым мітынгу, ўлада рашыла паказальна наказаць. Сегодня и адвокат сказала, что о гэтым судовым рашэннем судзіць і міжнародная супольнасць. І нам трэба выконваць канстытуцыю незалежных судоў. І ад гэтага судовага рашэння будзе зялёны свет ці не дэмакратыі Беларусі. Насамрэч, это так і ёсць.
Лічыць Олег Макаеў. Ну а зараз дамо слова адвакатцы Сергея Парсюкевіча Веры Стромковскай.
Я лечу у обставинах всей этой справы, повинна быть разлежена, что миновито отбылось у этой комнате, коли Парсюкевич и Дулуб застались один на один. И миновито это повинна быть высветлено у криминальной справы, потому что ты правы, ты гаранты права, которые нам предугляжены Конституцией Республики Беларусь, гарантуют всем нам махчимость бронить нашу гонор и годность, навод и у тех местинах, которые являются местинами позбавления воли. Я лечу, что срок, который запросил, термин позбавления воли, который запросил прокурор, и он вельми жесткий, и он не отповедает речистости, он не отповедает материалам справы, тому, что отбылось.
Я нагадаю, что прокурор запросил для Сергея Парсюкевича 3 года зняволення. Ну а судовое решение повинно быть обвешено не в забаве, сочите за нашими выпусками новинов. С людьми, которые пришли у будинок суду, где отбывается процесс, размовляла Галина Бакунчик.
Подтримать Сергея Парсюкевича пришли предпринимательники, политики, правооборонцы, однодумцы и сябры.
Назовите, Класочка, что вы думаете про сам процесс и про то, что отбывается?
Шелков Юрий.
Вы предпринимательник?
Да, предпринимательник. Знаю его давно еще, когда он работал в органах милиции, поэтому политическое дело. Запугать, применить репрессии и поодиночке всех задушить.
Что вы думаете про процесс?
Парсюкевич, мы хотим морально поддержать Сергея, мы с ним хорошо знакомы и надеемся, что нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты.
Ясно, что справа сфабриковано. Ясно, что это помство за 10-го, за то, что он с мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства в критичный момент за оборону своих прав. И ясно, что это судилище, а не суд.
Сярод присутных на суде была и Татьяна Свярынец, мать вядомага политика Павла Свярынца. Вось як она прокомментовала справу Сергея Парсюкевича.
Творится беззаконие. Что над Сергеем Парсюкевичем? Я его вельми добро ведаю. Мы тесно сотрудничаем, мы все разом у руху за свободу. Он активный, он вельми разумный, адукованный человек. До речи, он сам майор милиции у минулым, але по стане здоровья сышел с этой працы. И он добро ведает законы, николи он не будет их порушать. Льют яд у рот этому громадству. Кто повстухмяно открывает рот, а кто стискает зубы и не хочет эту отруту пить. До речи, я сама в стане суду нахожусь, бо меня звольнили год тому с працы, и зараз справа разглядается уже другий раз у Верховном суде. Вот зараз чакаю, что они у гэты раз откажут. Бо у Киеве Бузина, у Огороде дядька, и это все наши суды.
Сярод присутных на суде была и Татьяна Свярынец. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашему слухачу.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. 2 раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот.
Это и иншие звонки на свободу у нашем подробязном огляде хвилину праз 15. Активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» Маулюду Атакулову покинули учиться у Белорусским державным экономичным университете. Ранее девчине погрожали отвлечением с учебы, бо яна затримливалась у часе политичных акций и отбывала арешты. Передает Любов Лунева.
Маулюда Атакулова оповяла свободе, что студентов, якія подписаліся под заявой у яе падтрымку, по одним выклікаюць у деканаты университету. Нагадаем, 16 студзеня спецназовцы затрымали Маулюду за спробу провести акцию солидарности с Артуром Фінькевичем. У яе заплечнику знайшли портреты молодофронтовца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну обвинователі у дробным хулиганстве и арыштавалі на 10 суток. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за удзел у святкаванні Дня Волі и арыштавалі на 15 суток. Калі Маулюда прыйшла на вучобу, староста групы паведаміла, што яе прасілі падлічыць усе пропуски занятков. Сутки арешту полечили, як пропуски с неповажной причины. Дзявчину попередили, что яе, худшее за все, отличать с учебы. Але учора, 22 красовика, коли зачитывали присуды молодевым активистам у суде Центрального района, Маулюду запросили у ректорат. Ректор Владимир Шимов поведомил студентце, что яна будет учиться далей. Але попередил, что у выпадку, коли ее еще затримают, то ее прозвище одразу выкреслить со списку студентов, говорить Маулюда Атакулова.
Некоторых студентов выкликаются деканаты и запытывают, на что вы ставите там свои подписи. Мы же попереджували вас, как бы не лезли в политику. При разговоре с ректором, он мне показывал раздруковки с тем, как сайт «Радио Свобода», и попереджував, как я больше не повідомляла ничего журналистам. Поэтому я думаю, что это сотруды его, напевно, наполохало. Вот это мне розголос, и, видать, той досвід, який я отримав при виключенні Тані Хоми.
Антона Койпіша, якого суд покарав штрафом у кримінальній справі розпочати супроць молодівих активістів поводля подій у 10 студзеня, адлічили з 4 курсу механіка-математичного факультету БДУ. І он оповів, що гэта зробили на другий ж день, після того, як йому надали статус обвинуваченого, ще під час слідства.
Я на допиті у слідчому комітеті роблюся обвинуваченим, а уже 5-го мені адлічують кончатково. Причому ось ці два дні, це незвичайно хуже. Будкий термін по мірках університету.
Адлічений студент Антон Койпіш. Ці мають право білоруські студенти удільничать у політичній дійності? З гетим питанням наш кореспондент Алісь Дашинський звертався до Амінако у Мінську.
Это их право, яны грамадзяне такія ж, як і всі астатнія. І, наколькі я ведаю, гэта не заборонена дзеючым законодавствам, не Конституцыі.
Молодёжь всегда должна реагировать на все положительные и отрицательные события, которые происходят у нас в республике. Они очень болезненно воспринимают любые события и более активны.
Наверное, могут участвовать на своем уровне. То, что это та молодежь, которая в последующем, в сознательном своем возрасте, уже должна будет участвовать не как студенты, а как взрослые, зрелые люди в политической деятельности.
Конечно, почему бы нет, если хотят. Потому что это право каждого человека заниматься тем, что он хочет, в том числе политикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься.
Ну что за питание? Каждый имеет право заниматься политической деятельностью, коли он этого хочет. Я лишь не имею значения студент, пенсионер.
Я думаю, имеет право. Они должны участвовать в общественной жизни. Ну, не только учиться. Они должны развиваться не только умственно, там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю, могут расширять свой кругозор, по крайней мере.
Считаю, что это уже не дети, но вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут влиять как-то на политику.
Почему бы нет? Они имеют свое мнение, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней.
И они же так само и удельничают.
Молодые погляды, они меньше консервативные. Но в нашей стране ничего свободно робить нельзя. Удельничать треба, конечно.
Такие отказы мы почули у Менску. А зараз я нагадаю основные темы дня. Прокурор Сергій Кунаш запатрабував 3 роки тюрми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що це його збивали у зняволенні. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Мінську назвав Кіма новим політичним зняволеним. МЗС Білорусі знову запатрабував скоротити штат посольства США. Студентка Маулюда Атакулова, якая вучиться у економічному університеті, отримала опошнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції со старих дорог приїхали у Мінськ, аб затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує гэта со своїм уделом у відкритті пам'ятного крижа у вёсці Дражна, де мирні жихари загинули від рук партизанів. У Гомелі судять удельників екскурсії, присвячені 90-м годкам Білоруської Народної Республіки. 30 сім'їв до 15 травня повинні покинути інтернат Кричевського заводу гумових виробів, у яким многі жили шмат годів. Коли вони цього не зроблять доброохотно, їх виселять примусово, про суд. Формально людей виселяють на той підставі, що вони звольнилися, не відпрацювавши на заводі 10 годів. Насильники інтернату спосилаються на те, що звольняються з причини низьких заробків.
Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. Поводле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилася с причины проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем.
Мы работали на резином заводе, уволились. Нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. И меня выселим, сейчас будем выселены судом с детьми на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал. У нас выселили. Вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны, Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже у Кричева вот прописаться.
На заводе подтвердили, что выселяют людей.
Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяют.
определяться не собираются.
Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомила свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников.
Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплаты у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих, набирать иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье.
Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б.
Будуется жилья вельми мало, а предбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно каля 25 тысяч коштует у Крышеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод Гумох, вырабов не махчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах. Тяжко допомогать.
Что до семьи, якія падлягаюць высяленню, то яны і направду не ведаюць, што ім рабіць. Кажуць, застануцца ў інтэрнаце. Няхай выносяць, нам няма куды ісці.
Гомельскага пенсіянера Уладзіміра Няпомнішчага асудзілі сёння на 15 сутак зняволення. Так вырашыў суд Навабелецкага раёну Гомеля, дзе сёння працягваліся слуханні ў адміністратыўнай справе супраць удзельнікаў экскурсіі, прысечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Я паспеў паразмаўляць з Уладзімірам Няпомнішчым, калі ён збіраўся на суд.
Уже прыгатовіў рюкзак большой, куда матрас палажыў надувной, бельё палажыў, носкі, сала ўзяў, вазьму чеснака, лука.
На апраўдальны прысуд Уладзімір Няпомнішчы не спадзяваўся. Увесь гэты працэс ён лічыць заказным.
І магу патлумачыць, чаму. У маіх дзеяннях нема ніякага крыміналу. Я, можна сказаць, не ўдзельнічаў у чымсьці, а толькі прысутнічаў. Так, на мне была пэўна кшталту апазіцыйная форма, але ў руках не было нічога. На мне быў берэт з пагоней і бел-чырвона-белым сцягам і чырвоная куртка са значком «Жыве Беларусь». Але ж я так апранаюся рэгулярна. І калі ў судзе лічаць, што гэта апазіцыйны выгляд, дык атрымліваецца, што мяне трэба хапаць і цягнуць у суд адразу, як толькі я выйшаў з пад'езду. Але ж я не хаваю сваіх поглядаў. Яны ў мяне ёсць, і я хаджу ў такім выглядзе. Але ж гэта не азначае, што я прыйшоў гэтым разам менавіта за тым, каб прыцягнуць да сябе ўвагу. Я ўвесь час прыцягваю ўвагу і паказваю свае адносіны да ўлады.
Я ўсё время прывлікаю і паказваю сваё адношэнне к власці.
23 сакавіка каля 20 чалавек з чырвонымі і белымі паветранымі балёнікамі прайшлі па месцах, звязаных з дзейнасцю міністра Беларускай Народнай Рэспублікі Палуты Бадуновай. На 8 экскурсантаў супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы і абвінавацілі іх у парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Старшыня Гомельскай гарадской філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын, які прысутнічаў на судзе, распавёў нашаму радыё, што такіх судоў ён яшчэ ніколі не бачыў, хоць прысутнічаў на дзясятках паседжанняў.
Там самая цікавая фраза была ў суддзі: два белых шара і красны палітоп, хорошка Арсанюк, як вырас з палітычных поглядаў. Ён так і сказаў.
Суддзя Алег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процьку на 10 і 7 сутак арышту. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі, у сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну ў памяць памяць аб мірных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Фрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі, частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу старадароцкага райвыканкаму, якія спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.
Ці можна параўнаць злачынствы камунізму са злачынствамі фашызму? У Еўрапарламенце працягваюцца дэбаты на гэтую тэму. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супраць чалавечнасці, запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісткую мэту. Ці можна камунізм параўнаць з нацызмам? Ці памяць аб камунізме заслугоўвае такой жа адназначнай ацэнкі, як і нацызм? І гэтае пытанне акурат для тых еўрапейцаў, якія не вызначаныя паміж так званай старой Еўропай і новымі сябрамі Еўразвязу. Большыня старых чальцоў не бачыць неабходнасці гістарычнага перагляду. Савецкі Саюз уваходзіў у альянс дзеля знішчэння нацысцкай Нямеччыны. Камуністычныя партыі існуюць дагэтуль. Сярод аргументаў была і цытата цяперашняга нацыянальнага лідара Расіі Владзіміра Пуціна, які назваў распад Савецкага Саюзу галоўнай палітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. Тыя, хто асуджае камунізм у злачынствах супраць чалавечнасці, апынуліся ў эпіцэнтры ўвагі дыскусіі. Супраць выступіў, напрыклад, Ян Марыя Віерсма, дацкі сацыяліст і вядучы фігура сацыялістычнай групы ў Еўразвязе.
Гэта так часта, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобію і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайце не пераацэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісткую інтэрпрэтацыю гісторыі.
Ян Віерсма, цытату з якога вы чулі, у свой час быў кіраўніком рабочай групы па Беларусі Еўрапарламенту. У часе панядзелкавых дэбатаў дэпутаты з Польшчы, Літвы, Чэшскай Рэспублікі, Эстоніі ды іншых краін настойліва і эмацыйна гаварылі аб камуністычным мінулым іх краін. Яны настойвалі на тым, што масавы пераслед і катаванні апазіцыянераў, дэпартацыі грамадзян з іх зямлі, гэта павінна быць прызнана як праблема агульнаеўрапейскай гісторыі. Эстонскі дэпутат Туны Келам, дэпутат ад кансерватараў, заклікаў да маральнай і палітычнай ацэнкі спад камуністычных рэжымаў, гэтак сама як і ацэнкі нацызму.
Я крыху расчараваны заявай Еўракамісіі, якая палягае ў тым, што ацэнка камуністычнага таталітарызму – это ўнутранае пытанне канкрэтнай краіны. Я баюся, што тут будуць паглыбляцца двайныя стандарты, таму што фашызм і нацызм не разглядаецца ў якасці ўнутранай справы кожнай краіны сябры Еўразвязу. Кожная праява неанацызму або расізму разглядаецца як прамая пагроза агульным каштоўнасцям Еўропы.
Паводле Келама з пазіцыі Еўракамісіі выцякае, што камунізм не нясе пагрозы Еўропе, і таму, цытую, ахвяры камунізму разглядаюцца як ахвяры другой ці трэцяй катэгорыі.
А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 красавіка суд цэнтральнага району Менску пакараў 7 актывістаў моладзевага руху абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Дваіх штрафамі, а Андрэя Кіма пазбаўленнем волі на 1.5 гады. Маладых людзей вінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння мы атрымалі водгукі на прысуд у справе 14.
Ўжо за 14 год дыктатуры у многіх яшчэ хапае наіўнасці аб благодасці ўлады. Наш праваслаўны атэіст часта кажа, што ён прыйшоў да ўлады ад апазіцыі, але прыйшоўшы да ўлады, ён ей здрадзіў. І гэта тлумачыцца, што здраднік заўсёды адносіцца жорстка да тых, каму здрадзіў. Ушачы Пратасевіч.
У працяг тэмы судоў і пакаранняў такія тэлефанаванні.
Гаспада правіцелі, суддзі, за што вы судзіце і даёце наказанне безвінным людзям? Садзержыце ў затачэнні непавіннага Александра Казуліна. Падумайце, какой грэх пажызненно бяроце на сябе.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Регистрация руху за свободу откладзеная на месяц. Про гэта сёння на сустрэчы з Александрам Мілінкевічам паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах.
Володя з Бреста. Я хочу з вашей допомогой звернутися до господаря Мілінкевіча з питанням. Скажите, калі ласка, яка мета от ваших поездок у регіони, який з гэтага плён? Могу тільки вам поспочувати, машину фарбою вам облили, і колы попротикали. Але давайте з іншого боку поглядим. Де ж ваші прихильники, що навіть одного вас не можуть хуліганов оборонити? Навошто вам їздити по регіонах Білорусі і таким чином свою слабость тільки демонструвати? В'їжджайте лепшому. Женеву, у Страсбург. На ваше место прийдуть більш молоді, більш здольні люди.
Слухачу відказує лідер руху за свободу Олександр Мілінкевіч.
Мета моїх поїздок вельми непроста. Я починаю з того, що говорю, люди, не бойтеся. Я не боюсь. Тисячі і тисячі людей по країні не бояться, підніміться з коленів. За нами правда. І тих людей, що хочуть зміни курсу держави, останнім часом багато. Я думаю, що політик, який не зустрікається з людьми, не їздить по країні, не має ніяких шансів на поспіх. Тому їздю і буду їздити. Що тичиться, чому мене прихильники не обороняють? Коли тебе цегли по голові ударить, ти вистрілиться тебе. Тут ніякі прихильники, ніяка оборона не допоможе, ніякі окупники. Я не боюся злочинності влади. Наоборот, це демонструє її слабость. Яка користь? Велика користь. Люди хочуть відчувати плечо один другого. Люди ведають, що є альтернатива владі. Тому я лічу, що ефект є, навіть коли на зустрічу приходять 20, 50, 200 чоловік. Треба це робити. Заміняю молодим – неправда. Без помощи, наприклад, Павел Северинец. Ніхто йому не заміняє з боку Мілінкевича робити свою видатну справу. І я запрошую того, хто дзвонив, робіть своє, становіться лідерами, допомагайте нам, робіть самостійно. Будемо разом, і ніхто нікому не перешкоджає.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркуванні і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень.
Прагучаў агляд дзвонкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.